Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, dan para pemirsa Yufi TV rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita yang akan datang, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya, menyanjungnya atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang kita rasakan maupun kenikmatan yang tidak kita rasakan. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kewajiban kita hanyalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya atas kalian. Para jamaah rahimakumullah jami'ah, pada hari ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kisah perjalanan ruh dicabut oleh malaikat. Kemanakah ruh kita pergi ketika ruh kita dicabut oleh malaikat maut? Kita lihat ya, Anil Barra bin Azib radiyallahu anhu qal kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari Ansar. Dia ada yang meninggal, kemudian jenazahnya diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fantahaina ilal qabri wa lamma yulhid. Kemudian tibalah kami di pekuburan. Ternyata liang lahatnya itu belum dibuat. Liang lahatnya belum digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Maksudnya apa? Kami duduk diam, tenang. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Kalau bergerak, burungnya terbang. Diam. Ini di kuburan. Wa fi yadihi udun yang kusubihi fil ard, dan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ya sebuah ranting yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Farofa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala istaizu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur dua kali atau tiga kali. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, azab kubur ini azab yang luar biasa, atau fitnah kubur fitnah yang luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah kubur itu sama seperti fitnah dajjal. Fitnah kubur sama seperti fitnah dajjal. Yang dimaksud dengan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur. Di sana nanti ada pertanyaan, barang siapa yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Barang siapa yang tidak bisa jawab, dia akan mendapatkan azab kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Setiap kita sholat, ketika tasyahud akhir, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, terus wa min azabil qabri, terus wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dibaca doa ini sebelum salam. Sebelum salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah hidup atau kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah masihid dajjal, fitnah dajjal. Di antara yang kita mohon, berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Jadi dibaca ibu-ibu, bapak-bapak, dibaca doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari azab azab kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh." Sesungguhnya seorang hamba mukmin atau hamba mukminah, apabila dia hendak meninggalkan dunia, pergi ke kampung akhirat, maka turun kepadanya malaikat-malaikat yang wajah mereka itu seperti wajah matahari. Wajahnya terang, laksana terangnya matahari. Turun para malaikat yang wajah mereka sangat terang, ka'annahum wujuhahum asyamsu, wajah mereka seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Ya. Jadi mereka membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat tersebut duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Summa yaji'ul malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala orang yang hendak mati. Jadi ketika kita sekarat, hendak dicabut nyawa kita, malaikat-malaikat udah turun membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut duduk di dekat kepala kita. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata, "Ukhruji ila magfiratin." Kata malaikat maut, "Ukhruji ayyatuhan nafsu almutmainnah. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan." Kata malaikat maut, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan darinya." Disuruh keluar. Ruhnya disuruh keluar. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatarah min fihi siqa fayakhudhuha. Kemudian keluarlah ruhnya seperti mengalirnya air dari mulut ceret. Keluar dengan lembut. Jadi ditarik ruhnya dari mana? Dari kepalanya. Dari kepala. Makanya kalau ada orang meninggal, itu biasanya matanya terbelalak. Kenapa matanya bisa terbelalak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu pandangan mengikuti ruhnya. Pandangan mengikuti ruhnya. Jadi ngelihat apa namanya ruhnya ketika dicabut, sehingga matanya terbelalak. Kalau kita dapati ya jenazah yang matanya terbelalak, kita disyariatkan untuk menutup matanya, memejamkan matanya. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ruhnya keluar, maka ruh itu diambil oleh malaikat maut, dipegang oleh malaikat maut. Setelah itu diserahkan kepada malaikat-malaikat yang tadi, malaikat yang bawa kain kafan dan malaikat yang membawa parfum dari surga, diserahkan. Kemudian ruhnya diletakkan di kain kafan. Kain kafan yang berasal dari surga. Ingat, ini ruhnya orang mukmin. Adapun ruhnya orang kafir nanti ada ceritanya lagi. Ini ruhnya orang mukmin, ditaruh di kain kafan, kemudian diminyaki dengan parfum dari surga. Ketika itu keluarlah bau yang sangat wangi, bau yang sangat harum, yang belum pernah ada baunya di muka bumi ini. Setelah dimasukkan dalam kain kafan, kemudian ya fayas adu nabiha. Fayas'aduna biha. Para malaikat, malaikat tersebut membawa naik ruhnya ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikatis sama illa qalu ma hadhihi ar-ruh at-thayyibah. Jadi dibawa naik ruhnya ya oleh para malaikat. Setiap kali ruh ini melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, maka malaikat bertanya, "Ma hadhihi ruh at-thayyibah?" Ruh siapakah ini? Ruh siapakah ini yang baik? Kemudian dikatakan, "Fayaqul fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya." Kemudian malaikat yang mengantarkan tadi mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Dia akan dipanggil dengan namanya yang paling bagus di dunia. Kita di dunia ini namanya banyak. Atau orang namanya banyak. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling bagus. Fulan bin Fulan. Ini ruhnya Fulan bin Fulan. Kemudian ketika mereka sampai ke langit dunia, para malaikat minta izin untuk masuk. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat, di setiap langit itu ada pintunya. Di setiap langit ada pintunya. Minta izin dulu ya. Tok, 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 tok. Minta izin masuk. Kemudian dibukakan pintu langit. Kemudian dia naik terus. Ya, sampai ke langit yang ketujuh. Maka ruh ini ya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian Fayaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berkata, uktubu kitab abdi fi iliyin, tulislah catatan hambaku di catatan yang tinggi. Wa aiduhu ilal ardi, dan kembalikanlah dia, kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Jadi setelah ruh itu dibawa naik, dilaporkan kepada Allah, kemudian kata Allah catat catatan amalnya fi iliyin. Setelah itu balikkanlah dia di dunia, karena saya menciptakannya dari tanah dan dia akan dikuburkan ke dalam tanah. Dan suatu saat dia akan dibangkitkan dari tanah. Kemudian dikembalikan ke dunia, ke alam kubur. Ketika dikembalikan ke alam kubur, baru kemudian datanglah dua malaikat. Malaikat siapa namanya? Malaikat siapa namanya? Malaikat yang bertanya di kuburan, siapa namanya? Munkar dan Nakir. Datanglah dua malaikat. Kedua malaikat itu mendudukkannya. Kemudian kedua malaikat itu bertanya, man robbuka? Ini pertanyaan kubur. Baru masuk. Man robbuka? Wa man nabiyuka? Wa madinuka? Siapa robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ini tiga pertanyaan kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tiga pertanyaan ini sekarang ditanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mudah menjawab, Rabb saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam. Gampang, mudah. Ya. Tapi sekali lagi, kondisi alam kubur itu tidak sama dengan kondisi di dunia. Orang yang bisa jawab tiga pertanyaan ini hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya semasa hidupnya. Kalau enggak bisa jawab. Karena pada hari itu mulut-mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin ketika dia ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, maka dia menjawab Rabbi Allah, Rabb saya Allah. Madinuka, apa agamamu? Dia menjawab dinil Islam, agama saya Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzar rajulu allazi bu'isa fikum, siapakah laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Siapakah nabi kalian? Maka dia menjawab, ya, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu kalau Rabb kamu itu Allah, agama kamu itu Islam, dan Nabi kamu itu Nabi Muhammad? Tahu dari mana? Dia jawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Al-Quran, aku imani dan aku benarkan. Saya tahu dari Al-Quran. Saya tahu dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Nabi itu berdasarkan ilmu. berdasarkan ilmu. Jadi nanti ada bagaimana cara mengenal Allah. Ibu-ibu, kalau kami bertanya, kira-kira kalau kita mau mengenal Allah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Allah dengan adillah, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau ada orang ditanya, dari mana kamu mengenal Allah? Oh, saya mengenal Allah itu lewat mimpi. Saya pernah bermimpi bertemu dengan Allah. Ini cara mengenal Allah yang salah. Mengenal Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengenal Nabi dan mengenal agama Islam. Setelah orang mukmin berhasil menjawab 3 pertanyaan kubur ini, maka fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Kata suara itu, an sadaqa abdi, hambaku berkata benar. Jawabannya tepat. Jawabannya benar. Fa afrisuhu minal jannah. Hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu surga. Ini namanya apa, ibu-ibu? Ini namanya kenikmatan kubur. Ini namanya nikmat kubur. Di kuburan itu ada kenikmatan. Yang bisa rasakan siapa? Orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang ada di alam kubur. Dihamparkan untuknya permadani dari surga. Dipakaikan untuknya pakaian surga. Dibukakan untuknya pintu surga. Sehingga ketika pintu surga itu dibuka, maka datanglah keindahan-keindahan surga. Datanglah hawa yang sejuk. Datanglah bau yang sangat harum. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah jami'ah, surga itu punya bau, ibu. Ya, surga itu punya bau. Bau surga sangat harum. Bau surga sangat harum. Dan bau surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Kalau kami buat ilustrasi, kalau surganya ada di Jakarta, ini hanya ilustrasi ya. Kalau surga ada di Jakarta, ibu, itu dari Yogyakarta baunya sudah tercium. Dari jarak yang sangat jauh, bau surga sudah bisa tercium. Ya, kemudian wayufsahu lahu fi qabrihi mudda basari, lalu dilapangkan kuburannya dilapangkan sehingga apa? Sejauh mata memandang. Mungkin kita yang masih hidup ngelihat hanya berapa kali berapa kuburan itu. Tapi yang dia rasakan, ya, kuburannya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Kemudian ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul siyab thayyibur ri. Tiba-tiba ada yang muncul seseorang yang tampan wajahnya, yang bagus pakaiannya dan wangi baunya. Tiba-tiba ada yang muncul. Lalu orang ini berkata, "Abshir billadzi yasurruka." Bergembiralah kamu. Bergembiralah kamu. "Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad." Ini adalah hari yang dahulunya kamu dijanjikan. Jadi, ini si mayit terheran-heran, kok tiba-tiba ada yang nongol? Tiba-tiba ada yang muncul. Kemudian berkata, Selamat kamu, bergembiralah kamu. Inilah hari yang dahulunya dijanjikan kepadamu. Jadi si mayit terheran-heran. Kemudian si mayit bertanya, Man anta? Siapa kamu? Kok tiba-tiba nongol? Ya, wa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Wajahmu wajah yang menandakan kebaikan. Ya, wajah yang menandakan kebaikan. Kemudian ya perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, maka orang itu menjawab ana amaluka soleh. Ana amaluka soleh. Saya adalah amal solehmu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, yang akan menemani kita di kuburan. Amal soleh kita. Sholat subuh yang tadi kita lakukan. Ya. Sholat zuhur yang kemarin-kemarin kita lakukan. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Sedekah, puasa, itu yang bakalan menemani kita. Itu yang setia menemani kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Adapun selainnya, tidak. Kalau ibu-ibu yang meninggal, ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang meninggal, kira-kira bapak-bapaknya mau enggak nemani ibu-ibu di kuburan? Ya, ini istri saya meninggal ini. Istri saya meninggal. Saya sayang sekali sama istri saya. Saya sekarang pindah rumah. Pindah rumah di mana? Di kuburan. Kan enggak mungkin. Sesayang apapun atau sebesar apapun rasa sayang suami kepada ibu-ibu, enggak bakalan suami mau nemani ibu di kuburan. Itu namanya sehidup tapi tak semati. Iya enggak? Anak-anak misalnya, anak-anak enggak ada yang nemani kita di kuburan, sudah kita sendiri sudah. Ya suaminya mungkin sedihnya hanya berapa hari kira-kira. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu meninggal kira-kira suami sedihnya berapa hari? Hah? 3 hari? Iya. Gimana bapak-bapak? 3 hari? 1 hari? Udah bapak-bapaknya sedih 3 hari. Saya itu lupa. Nyari lagi yang baru. Nyari lagi istri yang baru ya. Udah dilupakan. Kalau bapak-bapak yang meninggal, kira-kira ibu-ibu sedihnya berapa lama?
40 hari.
Hah? Selamanya, masya Allah ya, selamanya. Ini luar biasa. Ya, jadi kalau bapak-bapak meninggal, ibu-ibu nggak boleh langsung nikah, ibu-ibu nggak boleh langsung nikah. Ada di sana namanya masa iddah, harus jalani masa iddah dulu. Kalau iddahnya sudah selesai, baru mulai berhias ya, berdandan. Beda kalau laki-laki, kalau istrinya meninggal boleh langsung nikah, karena laki-laki tidak ada masa iddahnya. Ya, jadi sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu yang setia menemani kita, itu amal soleh kita, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Amal soleh kita, uang yang kita infakkan di jalan Allah, puasa yang kita lakukan, itu yang bakal setia menemani kita di alam kubur. Oleh karenanya beramal ibu-ibu ya, mumpung masih ada waktu, beramal soleh. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Inilah yang setia menemani kita di alam kubur.
Sampai jam berapa? Masih panjang ya, Mas. Kira-kira berapa menit? 10 menit.
Ya, ini kisah perjalanan ruh orang mukmin. Sekarang kita lihat kisah perjalanan ruh orang kafir. Wa innal abdal kafir idza finqita'in minad dunya wa ibalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-musuh fayajlisuna minhum maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Adapun kalau yang meninggal itu orang kafir ya, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang hitam wajah-wajah mereka, jadi wajahnya sangar. Wajahnya hitam. Kalau tadi wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari, kalau ini wajahnya hitam. Wajahnya hitam. Kemudian apa? Mereka membawa kain yang sangat jelek. Membawa kain yang sangat jelek. Lalu mereka duduk di sekitar jenazah orang kafir. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Kata malaikat maut, ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang buruk. Kalau tadi jiwa yang tenang, kalau ruhnya orang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, keluarlah kamu menuju ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Kalau ruh orang kafir yang dicabut, kata malaikat, ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah kamu menuju ya kemurkaan dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya, ketika disuruh keluar, ruhnya malah apa namanya, ruhnya malah tenggelam, ruhnya malah sembunyi. Akhirnya malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Ya, dijelaskan di sini, kama yunzau as-sufudu minas-suf al-mubtal. Jadi dicabut ruhnya seperti besi yang biasa digunakan untuk membakar daging, itu dicabut dari kain wol yang basah. Seperti besi yang biasa digunakan untuk membakar daging, dicabut dari kain wol yang basah. Kalau tadi ruhnya orang mukmin, dicabut seperti apa? Seperti air, seperti air yang ditumpahkan, air yang keluar dari mulut ceret, dicabut dengan apa namanya, pelan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sakratul maut itu luar biasa, sakit sekali. Ada yang mengatakan sakratul maut itu seperti kita ditusuk oleh ribuan pedang. Sakit sekali. Ya, ketika napas kita hendak putus. Ya. Napas kita hendak putus dan anggota tubuh kita melemah semuanya. Melemah, enggak bisa gerak sama sekali. Sakit. Sakitnya luar biasa. Rasulullah saja mengalami sekarat, ya, sakratul maut. Apalagi orang kafir. Jadi ditarik, ya, dipaksa, ya, bagaikan besi yang ditarik dari kain wol yang basah. Apabila ruh tersebut sudah diambil, maka malaikat-malaikat yang tadi, malaikat-malaikat yang sangar wajahnya, yang hitam wajahnya, kemudian apa namanya, membawa kain yang sangat jelek, mengambilnya, kemudian meletakkannya di kain-kain tersebut. Lalu keluarlah bau yang sangat busuk, bau yang sangat tidak sedap. Lalu dibawa ke langit. Sama prosesnya, dibawa ke langit. Setiap melewati malaikat, malaikat bertanya, ya, ruh siapakah yang buruk ini? Ruh siapakah yang buruk ini? Maka ruh Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang paling buruk. Disebut dengan namanya yang paling buruk. Ketika sampai di langit yang pertama, minta izin masuk. Minta izin masuk, ya. Ternyata tidak diizinkan. Pintu langit tidak dibuka. Inilah makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyad. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk dalam lubang jarum. Orang-orang kafir enggak bakalan masuk surga sampai onta masuk dalam lubang jarum. Ibu-ibu pernah masukin benang dalam jarum? Pernah, ya. Itu luar biasa. Apalagi kalau sudah tua, ya. Udah masuk, ternyata belum. Susah. Ini onta, bayangkan ibu. Bapak-bapak, onta masuk dalam lubang jarum. Bisa enggak? Gak mungkin, mustahil. Ya, gak mungkin. Orang kafir tidak akan bisa masuk dalam surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Artinya apa? Orang kafir gak bakalan masuk surga selamanya. Ya. Jadi tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tulislah catatan hamba-Ku ini di sijjin, ya, catatan amalan yang buruk. Kemudian buanglah ruhnya. Jadi ruhnya dibuang. Buang saja, ya, kita tidak pakai ruhnya. Ruhnya dibuang dari langit ke bumi. Inilah makna firman Allah Ta'ala, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Ini makna firasat, seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian dia disambar oleh burung dan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Dibuang ruhnya dengan kasar. Kembalilah dia ke bumi. Kemudian ketika ruhnya dikembalikan ke bumi, maka datanglah dua malaikat. Sama, malaikat Munkar dan Nakir datang. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan yang sama. Man Rabbuk, wa man Nabiyuk, wa Madinuk. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu? Orang kafir bisa jawab enggak? Orang kafir bisa jawab enggak pertanyaan kubur? Kita dengarkan jawaban orang kafir. Ketika dia ditanya dengan tiga pertanyaan ini, maka dia berkata, ha ha ha, ha ha ha, la adri, sami'tun nas yakulu say'an fakultuhu, ha ha ha, la adri, saya tidak tahu, saya pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu, tapi lupa dia. Jadi kata para ulama, lafaz ha 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 ini seperti apa? Apa ya jawabannya? Gitu. Kayaknya dia pernah dengar. Apa ya? Lihat, bayangkan. Saat-saat dia membutuhkan jawaban, dia gak bisa jawab. Apa ya? Kayaknya saya pernah dengar. Apa ya? Gak bisa jawab dia. Ya, kayak kita ketika ujian. Ujian, ya. Apa ya jawabannya? Kayak perasaan tadi saya baca. Jadi kesal gitu loh. Saat-saat kita membutuhkan jawaban, kita gak bisa jawab. Kalau di ujian, gak bisa jawab, ya sudah, paling banter gak lulus. Ini di alam kubur, gak bisa jawab. Akhirnya apa? Datanglah suara dari langit. Suara itu berkata, Ankadzaba abdi, hambaku telah berkata dusta. Fa'afrisuhu minan nar, hamparkanlah untuknya permadani dari neraka. Wa'albisuhu minan nar, pakaikanlah untuknya pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban minan nar, bukakanlah untuknya pintu neraka, sehingga ketika pintu neraka itu dibuka, datanglah ya uap-uap neraka yang begitu panas luar biasa. Kemudian sempitkanlah kuburannya, kuburannya dipersempit. Remuklah tulang-tulangnya. Ini balasan bagi siapa? Bagi orang kafir. Dia enggak bisa jawab pertanyaan pertanyaan kubur. Inilah yang dinamakan dengan azabul qabri, azab kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kami bertanya, apakah orang mukmin juga disiksa dalam kubur? Apakah orang mukmin juga disiksa dalam kubur? Hah? Atau hanya orang-orang kafir saja? Orang mukmin juga disiksa dalam kubur. Orang mukmin juga disiksa dalam kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah melewati dua kuburan. Kata Rasulullah, innahuma yu'adzabani. Penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Tahu enggak mereka disiksa gara-gara apa? Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, disiksa gara-gara dia kencing atau beol dan istinjanya tidak bersih. Disiksa gara-gara istinja tidak bersih, cebok tidak bersih. Ya. Jadi kalau apa namanya buang hajat, ya, hajat besar, hajat kecil, kita harus pastikan ini udah bersih nih, ya. Kenapa? Karena kalau tidak bersih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak bersih nanti kaitannya dengan sholat kita nggak sah. Kita sholat dalam keadaan badan kita ada najisnya, tubuh kita ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi dia disiksa gara-gara cebok nggak bersih. Bayangkan yang cebok saja. Tapi gak bersih disiksa. Apalagi yang gak cebok. Kencing terus asal jalan aja. Ini lebih berat lagi siksaannya. Ya. Istinja. Atau istijmar. Istinja itu cebok pakai air. Kalau istijmar, cebok pakai selain air. Bisa pakai batu. Pakai tisu. Pakai daun. Pakai apa lagi? Pakai selain air. Tapi benda-benda yang bisa meresap, meresap air. Adapun benda-benda yang tidak meresap air enggak boleh. Seperti apa misalnya? Enggak boleh istijmar pakai kaca, enggak boleh. Kenapa? Karena kaca tidak bisa meresap air. Kemudian juga enggak boleh istijmar pakai sesuatu yang berharga. Misalnya dia istijmarnya pakai uang, uangnya 100 ribu lagi ya. Mentang-mentang orang kaya, habis buang hajat, istijmarnya pakai uang 100 ribu. Terus dibuang dalam tong sampah, itu enggak boleh. Ya. Atau tidak boleh juga istijmar pakai makanan. Ya. Pakai ayam misalnya, ayam goreng, istijmarnya enggak boleh, dilarang. Ya. Ini harus diperhatikan. Apalagi istijmar pakai Al-Qur'an, waliyadzu billah, ya. Lembaran Al-Qur'an digunakan untuk istijmar. Ini perbuatan kufur. Perbuatan kufur, perbuatannya para dukun. Mereka kencingi Al-Qur'an, mereka istijmar pakai Al-Qur'an. Ini perbuatan kufur. Jadi kalau cebok harus bersih. Adapun yang kedua, dia disiksa dalam kubur. Yamsi bin namimah, dia suka melakukan namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan suka ngadu domba. Ya. Jaga lisan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu yang disuruh jaga lisan? Karena katanya perempuan itu susah jaga lisannya. Sepakat enggak ibu-ibu? Perempuan susah jaga lisannya. Kalau laki-laki? Laki-laki susah jaga matanya. Ya. Jadi dulu pada zaman Rasulullah ada seorang wanita yang dia rajin sholat malam. Dia rajin puasa sunnah. Inna fulanata tusolli layla wa tasuman nahar. Ada seorang wanita rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Jangan ditanyakan tentang apa? Tentang sholat wajibnya. Rajin pokoknya. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan baginya wanita seperti ini di neraka. Wanita seperti ini di neraka ibu-ibu. Bayangkan sholat malamnya, puasa sunnahnya, tidak bisa mengalahkan dosa lisan. Ya, dosa tidak menjaga lisan. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wahai Rasulullah, ada wanita lain, dia hanya sholat wajib saja, sholat lima waktu, sholat sunnahnya jarang. Dia hanya puasa Ramadan saja, puasa sunnahnya jarang. Tapi dia enggak pernah nyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Hiya fil jannah, wanita seperti ini tempatnya di surga. Jaga lisan, gara-gara jaga lisan di surga. Ya. Gara-gara jaga lisan di surga. Jadi jaga lisan kita. Yang bapak-bapak jaga matanya ya. Ngantuk ya? Oke, terakhir. Jadi ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dalam riwayat yang lain disebutkan dia dipukul, ibu-ibu, bapak-bapak, dia dipukul dengan palu. Yang kalau palu ini dipukulkan ke gunung, niscaya gunung akan hancur. Dalam riwayat yang lain, seandainya ahlu Mina memikul palu ini enggak sanggup. Ahlu Mina, kita kalau haji, kita mabit di Mina, bermalam di Mina. Kalau orang-orang di Mina memikul palu ini enggak sanggup mereka, palunya besar sekali. Kalau dipukulkan ke gunung, gunung hancur. Lalu dipukullah dia dengan palu ini, ya, enggak bisa jawab, dipukul, kemudian hancur tubuhnya. Lalu kembali lagi seperti semula. Dipukul lagi dengan pukulan yang kedua. Akhirnya dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengarkan oleh segala sesuatu yang ada di situ, ada di kuburnya. Semuanya mendengarkan azab kubur kecuali manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin mendengarkan azab kubur, la su'iqa, mereka akan pingsan. Jadi hewan, tumbuh-tumbuhan itu bisa dengarkan azab kubur. Rasulullah pernah mengendarai keledai. Tiba-tiba ya beliau melewati pekuburannya orang-orang musyrik. Keledainya ini apa? Gelisah dia. Sampai-sampai Rasulullah hampir jatuh. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya keledai ini dia sedang mendengarkan azab kubur yang ditimpakan kepada orang-orang musyrik. Jadi ini ya, tiga pertanyaan kubur dan jawabannya. Apa? Pertanyaannya apa, Ibu? Yang pertama, siapa Rabbmu? Yang kedua, Siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Ingat, yang bisa jawab tiga pertanyaan ini, yang pertama orang yang hanya beribadah kepada Allah semata, ya, man rabbuk, ini beribadah kepada Allah semata. Orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang melaksanakan ajaran Islam dengan benar, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tiga pertanyaan kubur. Ya, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.